likumā ir ieliktas daudzas labas idejas, bet tās ir jāapšauba, vai vispār likumā paredzētais būs izpildāms, ja netiek mainītas finansējuma modeli. Tas faktiski bija galvenais iemesls, kāpēc ir vajadzīgs jauns sabiedrisko mediju likums, lai beidzot pārvarētu to problēmu, ka Latvijā ir viens no zemākajiem finansējumiem sabiedriskajiem medijiem un ka mūsu sabiedrisko mediju neatkarība līdz ar to ir visu laiku pastāvīgi apdraudēta. Sabiedriskie mediji varētu iziet no reklāmas tirgus tādā gadījumā, ja tiktu pilnvērtīgi ne tikai kompensēt tie ienākumu zaudējumi, ko līdz šim bija jānopelna gan Latvijas televīzijai, gan radio, bet arī paredzēt līdzekļu attīstībai, jo saglabājot esošo finansējumu apjomu, nav iespējams abām sabiedrisko mediju organizācijām attīstīties un izpildīt tos uzdevumus, kas tām ir uzlikti, gan satura inovācijās, gan tehnoloģiskajā attīstībā.